Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Džupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupi Talks. Rozhovory s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v rannej show Hemendex na Expresse.
Nepoznáme sa dlho, ale poznáme sa už celkom dobre, si myslím, a veľmi sa teším, že prijala pozvanie do štúdia Rádia Express Silvia Škultéty, alebo na Instagrame známa ako Mini Diamond Blog.
Presne tak, Oli, ahoj a ďakujem veľmi, veľmi za pozvanie. Teším sa, že som tu.
Vítaj. Ako sa máš?
Veľmi dobre, ďakujem. Je to taká rýchla doba teraz stále, ktorú žijeme, ale snažím sa to nejako balancovať.
Ty máš tiež veľmi veľa aktivít, si veľmi aktívna, aj preto som si ťa vlastne zavolala do môjho podcastu Oli Jopi Talks. Dala som taký oficiálny úvod, ale teda ja sa rada rozprávam s ľuďmi, ktorí robia skvelé veci, robia veci, ktoré možno sa aj vymykajú nejakým akože bežným záležitostiam. A ty máš toho viac, čo chcem s tebou rozobrať a čo sa mi teda páči, lebo teda ja som ťa na Instagrame evidovala už skôr práve cez tvoje videá v rámci organizovanej domácnosti a ty si potom vydala aj takú knihu.
Ano.
Takže povedzme si teraz o tejto tvojej časti životnej, že ako vznikla tá tvoja kniha a ako vznikli vôbec tie prvé videá o tej organizovanej domácnosti.
To bolo veľmi zaujímavé, pretože úplne taký počiatok toho dopytu po tom celom bol v tom, že mamičkám a ženám, ktoré ma sledovali, veľakrát nešlo do hlavy, že ako to stíham. Ako to všetko, čo vidia a aj to, čo nevidia. Ako je možné, že to všetko dokážem stihnúť, že mám deti, mám rodinu, mám povinnosti, mám prácu a že sa to dá. A myslím si, že veľký základ je práve tá zorganizovaná domácnosť, ktorá ťa ukráti o ten čas, ktorý by si s tým strávila neustálým upratovaním, spratovaním, odkladaním. A je to taký kľúč k úspechu, k tomu, že dokážeš stihnúť viacej vecí, pretože neplýtvaš časom práve na stále opakujúce sa upratovanie. Keď to máš zorganizované, tak tie veci v podstate iba stále vraciaš na svoje miesto a udržuješ poriadok. Neupratuješ stále dokola.
Práve som sa v tom našla, že keď viem, že mám zorganizované a naplánované veci, tak všetko funguje plynule. Ak nemám čas si to naplánovať a zorganizovať, tak som potom v totálnom strese.
Chaos. A v strese si z vecí, z neporiadku doma, z neporiadku, z nezorganizovaných plánov v práci, z nezorganizovaných plánov s deťmi. Je to potom frustrujúce a naozaj veľa ľudí nedokáže dobre fungovať. A potom sa im nedarí. Potom sú nešťastní, sú nespokojní a celé sa to proste nabaluje. Takže ja si myslím, že vždy treba ísť od toho jadra a naozaj pre mnohočlenné rodiny, kde naozaj, keď je jednotlivec, môže byť minimalista a podobne, ale pri rodine je to takmer nemožné, pretože naozaj počtom detí rastie počet vecí a ten materializmus sa proste nabaluje, takže musíš to mať nejako zorganizované, nedokážeš všetko vyhodiť a žiť o jednej veci alebo niečo podobné, ono sa to nedá. Takže skôr si to vedieť zorganizovať, nájsť veciam to miesto a pravidelne na to miesto tie veci vraciať a mať systém. A ten systém je dôležitý pre každého jedného z nás. Každý má iný systém, ale je dôležité, že si ten systém dokáže nájsť. A ja som začala ľuďom ukazovať v tých videách, že ako možno začať.
Ako si urobiť ten systém.
Tak, ako si ten systém urobiť, ako niekde začať. Tých možností toho organizovania je naozaj veľa. Ja som sa tiež našla v nejakom svojom systéme a o ten som sa podelila, ale každý si to môže na seba nastaviť úplne inakšie, ale taký ten základ by mal mať. Takže prišli tie prvé videá, ona to, bolo to vlastne celé v čase covidu. Ľudia boli doma. Bolo veľa času.
Všetci upratovali.
Tak, presne. Boli, keď sa dalo, tak upratovali. Keď sa dalo, tak vonku si upratovali, okolie a tak. Takže myslím si, že som trafila tú dobu, aká bola a že využila som ten čas. Možno aj tých ľudí trošku myšlienkovo preniesla na niečo užitočné, aby naozaj nemysleli stále iba na také tie negatívne zdravotné veci. A začali sme spolu upratovať so Slovenskom, tak to bolo také celkom zaujímavé a bol to pre mňa taký prvý spúšťač a boli to tie videá. Ale potom prišiel podnet práve od toho môjho publika, že dobre Silvia, ale veľakrát je to zrýchlené, pretože Instagram nás pustil na, myslím, že vtedy ešte len 60 sekúnd a nedá sa to mať naozaj, že video, ktoré ti ukáže dopodrobne, ako to má zložiť, takže ja som ho musela aj zrýchlovať. A potom prišli podnety, že by to potrebovali mať tak polopatistickejšie. Kedy som si ja povedala, že dobre, tak možno fotka, nejaký fotopostup, aj opis textový a tak. Ale môj profil, ani celkovo to, že mám tých aktivít naozaj veľa, tak nikdy nebude, ani nebol iba o organizovaní domácnosti. Tým pádom sa ten obsah začal miešať a tie videá sa ako keby strácali. Ľudia to museli zasa dohľadávať, chápeš, že proste.
Áno, áno, áno.
Bolo to náročné, potom prišli opäť správy, že nenašiel som to, kde to je, prosím ťa, môžeš mi to znova poslať. A vtedy som povedala sama sebe, že tu musí mať opäť systém. Ja nemôžem ľuďom stále posielať prelinky na tie videá. Mňa to bere o čas a ten čas mám zácny a dôležitý. Takže potom som si povedala, že dám tomu knihu. Dám tomu knihu, vecnú knihu, pamiatku na to, na čo som robila a že to ľuďom pomôže. Pretože dnešná doba je plná aj služieb, ktoré ti toto ponúknú. Ale môj názor, je to subjektívny názor, ale môj názor je ten, že ak máš sklon k tomu, nemať ten poriadok a niekoho si zaplatíš, on to za teba spraví, tak za pár mesiacov si späť.
Jasné, lebo teraz to tak akože je taký trend, že prídem vám vypratať, všetko ukážem, ale keď to ten človek si nevie nájsť ten vlastný systém, rozumiem.
A oni ani fyzicky tí ľudia pri tých ľuďoch, ktorí tieto služby robia, v tom momente nie sú, keď sa to upratuje. Málo kedy, väčšinou idú preč a sa to, si to spravia. Potom prídeš na hotovú vec, oni ti síce poukazujú, ale keď si to nerobil ty, keď si s tým nestrávil čas, keď ty si sa nenaučil ten, ako sa to presne má zložiť alebo prečo sú uložené v takýchto a v takýchto kategóriách tie veci, tak ty nedokážeš udržovať ten poriadok.
Ja som si teraz spomenula, ako som sa pred vyše rokom balila na sabbatical a som robila poriadky v mojom byte, lebo som teda chcela urobiť veľké poriadky v mojom byte aj s oblečením, ktoré som buď rozpredala, alebo darovala a nechala si iba nejaké základné veci, ktoré so mnou išli a ktoré zostali doma. A akože ja to mám tiež pekne akože podľa svojho systému urobené, ale zábavné bolo, keď som minulý rok už sa vrátila po tých mesiacoch a niečo som hľadala a aj tak som to nevedela nájsť.
A to je to.
Ale akože som si ešte, keď som odchádzala, som bola taká na seba hrdá, ako pekne som si to všetko popísala, naplánovala, uložila a aj tak som niektoré veci nevedela nájsť, takže si... Tým chcem povedať to, že neviem si predstaviť, že by mi to niekto urobil a neurobila by som si to sama.
Urobil by to za teba. Vidím v tom veľký význam, nechcem to zatracovať. Páči sa mi, ako, že tá služba existuje pre kancelárie, sklady, keď sú, že sa zariadzujú alebo potrebuje, kde sa pohybuje viacero ľudí, ako sú zamestnanci a nikto sa k tomu nemá, aby to spravil, takže na to sa tá služba vlastne zavolá a ľudia tam urobia nejaký systém, kedy sa potom ostatní musia nejako podvoliť tomu, že tam je poriadok. To chápem, ale myslím si, že tá klasická domácnosť naozaj, že treba, aby to tam fungovalo, ale ten človek to musí ovládať. Potom aj tí rodinní príslušníci musia vidieť, že napríklad tá mamina si s tým dala námahu. Aj tie deti sú naše zrkadlo, takže oni keď vidia, že tá mamina ten systém robí, tak naozaj je tam väčšia pravdepodobnosť, že to pochopia, ako keď vám to príde spraviť nejaká služba, ktorej dáte stovky eur proste za to a naozaj ten efekt je, myslím si, že krátkodobejší, ako keď si to človek spraví sám a postupne to implementuje v tej domácnosti.
Teba volal niekto, aby si prišla, že ti aj dajú peniaze? Že...
Dostať euro za každú túto otázku, tak som bohatá a kde si ma zháňaš na tropickom ostrove? Áno, ale nemám na to čas a moja cesta je tá, to tým ľuďom ukázať v takej tej hromadnejšom množstve. Preto je tá knižka, preto sa snažím teraz, trošku rozbieham koncept, kedy... V apríli plánujem ísť na jednu prednášku seniorom do Považskej Bystrice. Je to krásna skupina ľudí, ktorí sa zhromažďujú a mne sa to veľmi páčilo, bo je to moje rodné mesto, že seniori žijú život a chcú byť v skupinách a chcú sa stále vzdelávať. Idem im ukazovať, ako sa organizuje domácnosť, aby si vedeli aj oni ešte poupratovať, aby si vedeli proste naozaj ten čas tak plnohodnotne využiť, ale aby aj mali také nové rozmery zasa trošku.
To je skvelé.
Takže idem za seniormi a veľmi sa na to teším. A takisto aj rôzne konferencie sú, takže snažím sa ale tak masovejšie, aby som to vedela tým ľuďom podať. Nie je v mojich silách chodiť domov, ani by som to nerobila, lebo ja som naozaj toho názoru, že sa to dá aj cez to video, aj cez tú knižku a úplne najdôležitejšia je tá vôľa toho človeka. On, keď to človek chce, tak potom si k tomu tú cestu postupne určite nájde a ja mám rada, keď môžem pokryť tak väčší zásah tých ľudí a ukázať to takto.
Ty si si knihu vydala sama, my sme v rovnakom týme crowdfundingov, že teda ideme do toho sami, ale ty máš aj vlastne takúto fakt, že silnú komunitu, že to, ako si to pýtali tí ľudia, tak to potom aj tak pekne vystrelilo, čiže ty si tú knihu vydala sama a má veľký úspech podľa toho, čo ja viem, aj vlastne nájdeš ju aj v kníhkupectve a tak ďalej, že nie je to len úplne, že iba u teba.
Áno, bol to celé ďalší môj proces životného vzdelávania. Bolo to neuveriteľné pre mňa, že som toto dokázala. Lebo to bolo náročné, ale bolo to krásne, pretože som presne prišla ku všetkým tým postupom, ako ide grafika, textová štilizácia, editorka proste. Písala som si o povolení, aby vôbec tá knižka vyšla do Národnej knižnice a obvolávala som tlačiarne, vybrali sme papier, vybrali sme farbu záložky. Ja som sa naučila toľko rôznych názvov, čo by ma v živote nenapadlo a bolo to úžasné. Ako človek, keď ti to spraví, niekto, kto sa vyzná, je to super, lebo ti to ušetrí čas, ale ja som sa naozaj veľa naučila a strašne veľa mi to dalo. Bola to naozaj taká krvopotná robota, ale som za to nesmierne vďačná a veľmi sa teším, že som to dokázala. Lebo keby mi to niekto povedal možno 5 rokov dozadu, tak sa strašne dobre zasmiem a otočím sa na päti a idem preč. A toto je pre mňa také pekné, že ten život ti donesie toľko nečakaných vecí do cesty a keď sa toho tak pekne chytíš, povie si, že dobre, skúsim to, pôjdem aj cez možno nejaké svoje limity, ale vyskúšam a ono to potom strašne stojí za to. A aj posúvať potom zasa tie informácie, to mi prišlo veľa otázok, ako som to zvládla, čo všetko som musela spraviť.
Všetko.
Ale zase som aj ja videla už potom poradiť a veľmi veľa kontaktov som. Ten networking je úžasný. Od grafika cez naozaj ten predaj, potom tá stránka, zakladanie toho e-shopu a tí ľudia k tebe aj tak prirodzene prichádzajú, že to je pre mňa to je neuveriteľné. Tam proste ten vesmír nejako funguje, že tie moje potreby, ktoré boli súčasťou tej knihy, som vedela, že to je asi musí byť niečo dobré, lebo tí ľudia, ktorých som aj ja potrebovala, tak ku mne prirodzene chodili. Nestracala som veľa času, energie a nervov na to, aby som niekoho zháňala. Takže celé to bolo také veľmi, veľmi proste veľmi dobre. Ale ku mne sa dostalo naozaj veľmi veľa ľudí a ja som za to veľmi, veľmi vďačná. Bol to taký pekný štart a naozaj tá spätná väzba ešte, to je veľmi dôležité, že potom mi písali, že naozaj pomohlo. Zbalili sme sa na dovolenku štvorčlená rodina, kedysi proste 3 kufre, nervy v kýbli, všetko vybalovať a všetko baliť a ja som mala iba nervy z toho, že na tú dovolenku mám ísť iba kvôli tomu baleniu a teraz je to úplná láhoda, takže naozaj ten mindset je úplne iný, ale aj tá organizácia toho času je zasa úplne iná.
Silvia, pri tom plánovaní a celom tom organizovaní a všetkých tých veciach, ktoré si aj ty, keď tvorila celý ten content na sociálne siete alebo teda na svoj profil, tak aj ty si sa v tom ako keby nejakým spôsobom aj vzdelávala, alebo aj si vyhľadala nejaké inšpirácie, alebo prichádzali už tie algoritmy na tých sociálnych sieťach, ti sami vyskakovali, že čo teda aj možno niekde v zahraničí ľudia robia, alebo je to tak, že toto je môj systém a ja to tak akože som sa naučila sama, tak vám to chcem akože ukázať.
Nie, nie, to bola kombinácia všetkého. Bola to kombinácia príspevkov na internete, videí, ja som pozerala, čítala som knihy, aj americkú metódu, aj japonskú metódu, to znamená, že pre mňa...
Ako sa volá tá Marie Kondo.
Áno, áno, pre mňa to bolo veľmi motivujúce, ale bol to ďalší spúšťač toho, že to chcem urobiť inak, pretože práve tá japonská metóda mala v knihách iba také dosť nečitateľné ilustrácie. Bolo to veľmi jednoducho kreslené, pre mňa to bolo veľmi náročné na pochopenie a som sa tak ako... čo ja vnímam, tak som si povedala, že asi nie úplne každý by to ľahko pochopil, že lepšie je ten fotopostup. Takže preto ja som si povedala, že to bude fotopostup, že budeme všetko s fotografkou jeden krok po kroku fotiť a spisovať presne a tá kniha mi trvala rok a pol. To nebolo, že z mesiaca na mesiac sme všetko rýchlo nafotili a išlo sa. Bolo to naozaj, že dlho ja stále budem hovoriť, že to bolo moje tretie dieťa. A to tak aj bolo presne, takže bolo to dosť komplikované, ale tých inšpirácií bolo veľmi, veľmi veľa. A ešte aj ku mne chodili, že teraz, a doteraz to tak je, mi píšu ženy správy a preposielajú mi rilská, že hneď som si na vás spomenula. A toto ste skúšala a toto je super, pozrite si to. A ja veľa som nevedela, ani neviem, asi poviem, že super, že vyskúšam to, že paráda. Takže to ja si nič nepokladám za, že všetko to, čo ukazujem v tej knihe, je iba môj systém, ale to je vyskladané vlastne z toho, čo ja som videla. A, lebo vieš, koľkokrát som skladala tričko? Aj na 5 spôsobov. A bolo pokrčené, rozložilo sa proste a nedávalo mi to zmysel. Napríklad tá samotná japonská metóda Marie Kondo je super, aby sa nekrčila, ale ja som potrebovala, keď to vyťahnem z kufra, aby sa mi to tričko nerozpadlo, ak si poviem zrazu, že si ho nedám, alebo moje deti pohotovo povyhadzujú všetko z kufra, aby som to vedela rýchlo vrátiť späť. Takže ja som tam doplnila tú časť toho zakladania ešte, že naozaj to zostane stále v rovnakom stave. Takže to u mňa bolo stále, to máš ako kuchárskú knihu. Recept je, no, recept vždy áno, bol, áno. Ale ty si to musíš vyladiť, ako to tebe chutí, ako to tebe trvá, čo by si pridal, čo by si dal preč, aby to bolo možno zdravšie alebo niečo. Presne to isté je to v tomto.
Ale je to tiež dobrá inšpirácia, ako keby, áno? Presne na to. Áno. Super. A čo je taký, akože, viem, že sa ťa to podľa mňa všetci pýtajú tiež, ale že čo je taký ten základ, že asi ako začať? Lebo veľakrát sa hovorí, že vyhoďte všetky skrine na posteľ a začnite, hej, nejakým spôsobom, ale že čo je podľa mňa teba taký ten, akože úplne, že takto začnite a rozhodnite sa to takto urobiť?
Podľa mňa je to veľmi individuálne. Každý si musí nájsť to, kde potrebuje začať, lebo niekto rieši veľké množstvo vecí, oblečenia, niekto rieši veľké množstvo kozmetiky, že môže začať v kúpeľni napríklad, ale základ je to triedenie. Je to dôležité určite, pretože ty musíš všetko vidieť, čo si za ten čas nazbieral a musíš reálne zvážiť, že či to potrebuješ, či to nie je náhodou po záruke, či to nie je náhodou už sa ti možno zmenil ty pleti, pokiaľ je to kozmetika, že už to aj nepoužívaš, že to tam naozaj 2-3 ročky.
Hej, to si ale niekto neuvedomuje, že my to tam tak máme, ale ten čas...
Máš krečkované a môže to byť potom viac nebezpečné ako vôbec, že potom človek si nevšimne dá to alebo dieťaťu alebo tak pri tej kozmetike. Takže určite si to vedieť, všetko vytiahnuť treba, vytriediť a potom tomu dať to svoje miesto. Proste pozrieť si, keď to dám na jeden stolík, že aké je to asi veľké. Ja som chodila všade s metrom a nie, že by som bola nejaká strelená, ale proste naozaj, že logicky, aby sa mi to pomestilo. Takže som hľadala tie organizery a tie boxiky, nie, že ja si nejaký kúpim. Tam som zbadala niekde v obchode, tak ja si ho zoberiem a niečo sa do neho uložím. To nie je dobrá cesta, pretože ťa môžeš zmesiť iba polovicu toho, čo máš a nemusíš vyhodiť tú druhú polovicu teraz kvôli tomu. Takže najskôr to všetko nejako na stôl rozložiť a pozrieť si, že koľko toho potrebujem a či mám na toto miesto. Nájsť to miesto a dať tým veciam to miesto. To je veľmi dôležité. Deto, kuchyňa, všetky koreniny, hej. My sme začínali presne toto, že manžel rád varí, ale to bolo všade. A chcel, aj on chcel a on si to tam takým škaredým písmom označoval. A dobre, že nie na leukoplast to nedávala. Ja som bola nešťastná, hovorím, preboha, že to nemôžeme takto, že to ešte, keď sme žili v zahraničí, tak fakt, že to snažil sa, ale nebolo to tak, ako by som si predstavovala. Tak ja som si potom povedala, že keď prídeme do domu, tak už bude mať všetko ten systém a naozaj to bude mať poriadne poznačované a máme to do dnešného dňa tak a naozaj tie veci majú svoje miesto a my sme v dome už 6 rokov. Takže je to pre mňa overený systém naozaj, že na toto je to proste super.
Mm. Som ale hrdá na seba pri tomto rozhovore, čo keď si spomenula tú kozmetiku a no. Toto ja mám veľmi poctivo upratané. Aj čo sa týka akože veľmi veľa vecí. Ja si dokonca pamätám, že bola som raz na takom s kamoškami, sme dostali ako darček na kurze líčenia a mali sme doniesť šminky, s ktorými sa maľujeme. Ja som toho veľa nemala, lebo ja teda akože nie som úplne nejaký ani profik v tomto. Ale tak som tak prišla, že no a doma máš ešte niečo, že nie, že to je iba to. A to isté mám s vlasmi, že teda vlasovú kozmetiku, minimum veci. Takže presne, je to dôležité. A ja mám napríklad takú, akože podľa mňa, nie že chorobu, ale taký ten, ako sa to povie, že keď odchádzam z domu, tak mám potrebu, ako keby, aby bolo, že upratané. Ale nemusí byť akože úplne, že vyluxované všetko, lebo sú dni, kedy to aj ja mám zo seba pocit, že je to katastrofa. Ale ako keby, že ustlané, veci na poriadku, že keď sa vrátim, že aby som bola v pohode, ako keby v tom byte.
A toto je strašný základ. Ani si to ľudia neuvedomujú, aká dôležitá je tá mentálna pohoda. Ja mám presne toto isté. A naozaj poviem tak, ako je. Nikdy v živote som z domu neodišla bez toho, aby nebola ustlaná posteľ. Mm-hmm. Nikdy v živote. A moja mama to robila presne tak isto. To znamená, že ja som to videla aj doma. A pamätám si ako dieťa, že vždy, keď som si zavolala aj kamarátov, tak nikdy som sa nemusela hanbiť, ako to u nás vyzerá, lebo každý je, vy tu máte upratané krásne, čisto, a som bola až taká pyšná, že moja mamina je taká. A potom aj ty tak prirodzene to odzrkadluješ a chceš. A ja som si hovorila ešte ako dieťa, si to pamätám, že aj ja by som tak chcela, keď raz budem mať svoju domácnosť, mať naozaj v tých veciach systém a poriadok, lebo som to videla doma. A to je aj ten základ, aj pre tie deti, tak dovienka. Nemusí to platiť vždy, samozrejme. Sú aj bordelári, aj tak, že proste nemajú to v sebe. Ja tomu rozumiem, aj to chápem, ani to neodsudzujem. Ale vždy ukazuješ, ako by to mohlo byť. A keď sa vrátim domov a máme, a nedebože napríklad môj manžel kuchyňu, ten to miluje, keď je to upratané, ten pocit, je to super, že z celého dňa si v tej hlave máš všetko. Myšlienky, všetko, čo musíš spraviť, starosti, radosti, dojmy. Naozaj, že je to úplný myšunk, ale aspoň neprídeš domov ešte do rozhádzaného priestoru, ktorý by ti ešte pridal proste. Takže aj tá atmosféra doma, aj s tými deťmi, že my potom nezhodíme veci a nejdeme rýchlo upratovať, ale my si ideme, samozrejme, že základné veci sa poodkladajú, to je v poriadku, to je normálne, ale aj s nimi máme čas, pustíme si nejakú rozprávku, zahráme sa spolu, urobia sa úlohy a potom to celé sa to prenáša. Tam prúdi energia a aj s tou rodinou sa úplne inak funguje, ako ja ti poviem, že na mňa strašne zle vplýva chaos. Všade. Mne to je ako, ja pracovný stôl, ja nechápem ľudí, ktorí môžu robiť a mať všetko všade, ale niekto, áno, má organizovaný neporiadok, sa tomu povie, áno. A funguje to, lebo však poznám, že takto, ale mne samej to nejde.
Moja ty máš organizovanú domácnosť.
Moja hlava to neberie, no, takže to je to. Že...
Silvia, som od začiatku mala na jazyku tú otázku, že či si to tak mala odjak živa, ale teraz si to vlastne povedala, že už doma si mala ten vzor, že to tak bolo. Čiže je to tak v tebe a k tomu ustlaniu postele, to je tuším aj taká kniha Ustiel si posteľ a tam to tam akože presne vysvetľuje sa, že ako keby keď máš poriadok doma, alebo teda si ustelieš tú posteľ, tak potom to všetko, ďalšie všetky veci, ktoré riešiš.
Presne.
Lebo veď máme veľmi veľa motivačných kníh o všelijakom možnom nastavení, ale teraz sa bavíme presne o tej organizovanej domácnosti a teda ustlať si ráno posteľ môže znamenať aj to, ako si nastavíme ten deň, že ideme pekne po poriadku.
Áno, lebo už od rána sa nastavíš s tým, že už niekde ten poriadok je, že je to niekde čisté, je tam nejaká tá línia a odchádzaš z domu už tak nastavený, takže potom sa aj podľa mňa lepšie funguje. Je to subjektívne určite, ale myslím si, že je to taký kľúč, aj pokiaľ sa ľudia cítia, že sú od rána nejako chaotický a stres a tak by som odporúčila to skúsiť sa tak navodiť. Ja nehovorím, že musia mať vyžehlené vankúše a všetko do neho ustlať.
To nemám, naozaj. To nemám.
Ustlať, vyvetrať si poriadne. My máme ešte takú eukalyptovú vôňu, tak to nastriekam, že pekne príjemne vonia tá spálňa a tam to proste tak vyžaruje, že my to tam, máme to tam radi a strašne všetko sa to tak prekrýva, že potom to pôsobí na toho človeka.
Sama si povedala, že aj tie deti sú takým zrkadlom toho celého. Ty sama máš dve deti a možno veľa ľudí práve má ako keby aj tú výhovorku, že no ale pri deťoch to sa nedá, lebo toto je podľa mňa také ako, že aj keď niekde prídeš na návštevu a že máme tu neporiadok, lebo deti, lebo neviem čo a to komu sa to chce akože stále upratovať, tak k tomu to máš aký ty názor, lebo tiež máš dve deti a funguješ.
Áno, fungujem a vieme mať upratané, vedia spraviť neporiadok, ale stále ich smerujeme k tomu, že musia tie veci vrátiť na to miesto, lebo to miesto som im vytvorila. Keď si upratujeme, tak ich volám, aby to videli. Nerobím to bez nich. Vždycky ich k tomu ako keby privolám, aj spolu triedime veci, aj odkladáme a oni ma vidia, ako skladám prádlo a keď ti príde 1,5-ročné dieťa, ktoré ešte nevie ani chodiť na nočník a začne skladať nohavičky, lebo to vidí a ona sa snaží, deti ťa kopírujú, takže ona sa snaží tiež to tam tými maličkými ručičkami preskladávať, tak tam vidím to svetlo a tú cestu, že im môžem dať nejaký základ. Už ako s ním budú oni narábať neskôr, určite bude pubertálne obdobie, kedy bude všetko všade, teraz tiež Natálka odloží na stoličku, keď príde, tak musíme povedať, že prosím ťa, odlož si to, že pozri sa, všetko máme všade, že však máš to tu proste jednoducho a ona si vie zložiť aj všetko, na to spraví, takže v pohode. Sú také výbehy, hej, že sa odkláňajú, proste ja tam mala aj úplne malá, takže tam sa stále snažíme. Ale ten rodič je základ. Musíš si aj ty vedieť proste, aj keď je veľa hračiek, tak teraz je strašne veľa pomôcok na to, aby si to vedel. Sú rôzne deky, ktoré majú v sebe hračky a potom to iba takto chytíš a zviažeš a máš z toho vák, že to rýchlo odložíš proste. Takisto sa dajú vytriediť tie hračky do rôznych košíkov, sú rôzne boxy, bedničky na kolieskách, vieš si vyrobiť také knižnice, že všetko majú po ruke, ale všetko vedia odložiť. Takže základ je ten rodič. A tá vôľa stále. A potom, keď nie je, tak je jednoducho tá výhorka, že máme tu deti. Tak napríklad aj veľa ľudí je vyslovene vysadených na to, že majú naozaj hračky všade. Hrozne sú to, poznám to na vlastnej koži, máme však aj kamarátové veľa známych, že sú v celom dome tie hračky, sú všade. Ale ty si tiež nebereš kozmetiku po celom dome, alebo keď varíš, tak nejdeš s hrncami do spálne, hej? Takže ty, keď to tí deti nenaučíš, že v detskej izbe sa hrá, dobre, prídite do obývačky, ale odložíme to večer, keď sa dohráme, tak oni to nepochopia, oni to nemajú odkiaľ vedieť. To je, myslím, že jednoduchá matematika. A presne, určiť hranice. Aj v tomto sú fajn hranice. Neobmedzovať, nechať to dieťa, nech sa hrá, nech sa rozvíja. Ale my nikdy, keď sme sa a máme naozaj veľa všelijakých kreatívnych sád a veľa malujú a veľa tvoria, tak keď dorobia, tak to odložíme späť do tej krabičky a zaniesieme to. Je to asi minútová robota, ale oni sa to naučia. A teraz sa mi stalo presne minulý týždeň, že tá menšia, však má 2 roky, hrala sa s takými pečiatkami a všetko to tam farebne, aj stôl bol pečiatkovaný, všetko. A ja som odišla iba zaniesť niečo, vrátila som sa asi, že za 2 minúty a ona to všetko vrátila do tej krabičky a odniesla ju do toho boxíka. Wow. Kde to, a ja som hovorila, že wow, že to je super. Ako učia to už aj v škôlkach, tieto Montessori vlastne zariadenia naozaj, že tam je to dôležité. Dohráš sa, odložíš si, bez debaty. To není, že škôlka plná hračiek všade a deti majú milión všelijakých podnetov a chudence nevedia. Tam je dosť veľký minimalizmus, sú tam úplne inak postavené hračky, ale keď sa dohráš, tak si tú hračku vezmeš a odložíš. A ono sa to naučiť dá. Takže pre mňa je to iba nejaký argument, že teraz tu máme neporiadok, lebo je tu veľa, ale zasa niekedy deti to potrebujú trošku spraviť aj s tými rodičmi. A myslím, že aj tí rodičia, že trošku to proste rozhádžu, ale zasa treba vedieť. Uťať.
Rozumiem. Teraz, keď si aj spomenula, že existujú rôzne deky a tam sa tak vedia tie hračky akože spojiť. Áno. A tak, na tvojom profile je veľmi veľa typov aj pre deti a viem, že máš aj rôzne spolupráce a dávaš inšpirácie veľmi často práve pre decka a, alebo teda možno pre rodičov, že čo by mohli akože využiť pre deti. Nie len čo sa týka nejakého poriadku, ale teda aj nejakého rozvoja, hračiek a tak ďalej podľa veku. Priznávam, že ja sama sa inšpirujem niekedy, lebo ja mám, teraz budeme 3 roky, moja krsná dcera, takže áno. Keď neviem čo, tak idem na tvoj profil, super. Že teda, že čo by som vymyslela, lebo nie som úplne v tom, akože v tej téme. Takže nie len pre mami si inšpiráciou, ale aj pre krsné mami.
Áno, ďakujem, to sa veľmi teším, to sa veľmi teším.
A toto vzniklo ešte pred tou organizovanou domácnosťou, alebo až po?
Toto celé vzniklo ešte pred organizovanou domácnosťou a celé to vzniklo narodením staršej céry. Takže tam to bol môj spúšťač, že ja som sa stala vlastne mamou a tam potrebuješ veľa informácií ku všetkému. A nevedela som. Hľadala som, mala som dosť veľa času, lebo my sme bývali v zahraničí a s manželom sme pracovali dosť od seba. Takže počas týždňa som bola sama. A ja som bola taký internetový sliedič. Ja som veľa čítala, veľa vyhľadávala, veľa som si to ukladala a tak. A potom som to zároveň začala proste zdieľať a ľudia, že ježiš, to je super, že nemusím to hľadať a tak. A vtedy som si povedala, že áno, že ja dokážem skrátiť ďalším ľuďom to hľadanie. Mňa to baví, niekoho to nebaví, nemá na to čas, bunky, kapacitu proste, ale ja to chcem robiť, rada to robím, tak prečo nie? A tam to všetko tak prišlo, že potom s tou výchovou a s tým rodičovstvom a s nekonečným množstvom tém, ktoré riešiš. Od hračiek cez výchovu, choroby a naozaj všetko, čo s tým dieťaťom proste plynule ide. Tak všetko som plynule riešila a zdieľala som to s ľuďmi, ktorým som skracovala cestu. Takže ja som vlastne skrátka pre rodičov. Tak som aj nazvaná, že ja vlastne skrátim ten čas toho hľadania, či už výber recenzie na hračky, aktivity, cestovanie s deťmi proste.
Áno, ty máš veľmi veľa takýchto teraz videí v poslednej Áno. dobe, čo je tiež podľa mňa veľká inšpirácia. Akože ja som to napríklad videla, lebo zasa moja sesternica pracuje, takže veľa cestujú, takže pre ňu to bolo prirodzené s dieťaťom cestovať, ale viem, že veľa rodičov sa bojí, alebo teda nie si istý, že by s deťmi možno už v takom skorom veku, alebo ako cestovali, takže...
Áno. A nevedia, ako to chodí, nevedia, čo všetko treba vybaviť, čo si treba zbaliť, ako to treba tiež zasa rozumne pobaliť, aby toho nebolo veľa, aby niečo nechýbalo. Takže tam je zasa strašne veľa otázok.
Ale tam máš už všetko vlastne spojené, to svoje, to zorganizovanie, to ano. Balenie, riešenie.
To hovorím od začiatku, že ono sa to všetko ruka ruku mie proste, že ono sa to zdá, že kto by si vymyslel nejakú organizovanú domácnosť, ale presne to je už aj o balení kufra, o tom cestovaní, o tom, keď ty chceš ako mama, žena mať taký ten sebarozvoj a začneš pracovať, aby tá rodina doma sa bez teba nezbláznila. Aby vedela nájsť veci, keď je tam iba tatino, keď pomáha, alebo keď príde možno babka pomôcť, alebo niečo, aby sa vedeli vyznať tie domácnosti. Stále je to taký ten kľúč presne k tomu, že nie si v strese na telefóne, že choď hen tam, prosím ťa, v špajzi na ľavej poličke hore to nájdeš. Ja vždycky poviem, otvor špajzu, sú tam štítky, prečítaj si, nájdeš mamina, svokra, bez problémov. Naozaj sa u nás orientujú, keď je potrebné, všade, v každej miestnosti. A ja nie som na telefóne a nevysvetľujem, ale proste nájdu si, zoberú si a urobia. Takže toto je tiež extrémny šetrič času a nervov, podľa mňa.
A tieto veci, ktoré robíš, keď si vydala knihu, máš tieto spolupráce na Instagrame, neviem, či ťa akože volajú, že mama influencerka, alebo volajú ťa
určite.
Tak?
Určite.
A že teda je toto tvoj ako keby full-time job, alebo ty máš aj inú prácu?
Ja som v podstate ešte stále na rodičovskej dovolenke s tou mladšou.
Á, vlastne áno.
Ale je to môj aj full-time job už postupne, ale ešte pracujem, pomáham s marketingom, aj robím content pre viacero firiem v Trenčine, ktoré potrebujú pomôcť s tým, čo ja už som sa naučila na tých sociálnych sieťach, tak oni na to nemajú čas a kapacitu, takže robím aj toto. Odozdávam tie svoje vedomosti a nejako to takto využívam, takže nevenujem sa iba Instagramu, ani by ma to asi nikdy úplne nenapĺňalo, aj keď tomu dávam dosť času a energie. Ale mám veľa aktivít. Tak ako si to povedala, že mňa to baví. Networking s ľuďmi je pre mňa úplný život. Ja to potrebujem, ja si neviem predstaviť bez toho žiť, aj keď mám svoju malú kanceláriu a tam sa na chvíľku zašijem. A to je zasa ten work-life balance, tomu hovorím proste, že je to vyvážené. Chvíľu mám kľud, som aj v hluku rodiny a riešime veci a potom sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi dajú strašne veľa informácií, strašne veľa nových podnetov. A proste mňa to nejakým spôsobom formuje. Takže pre mňa je to dôležité.
Súhlasím v tomto s tebou, lebo veľa sa tiež niekedy zamýšľam, že či nerobím toho veľa rôznych vecí, ale ja v tom vidím všetko, ako sa prepája.
Áno.
Ale niekto ti povie, že kde máš nejakú prácu, kde budeš len chodiť takto do práce od rána do večera. Viem, že ja takú nechcem. Aj popri rádiu, aj pred sabatikalom som vždy mala veľa aktivít, takže vždy sa tak poteším, keď to niekto povie, že, že teda áno, tie veci majú zmysel a viem, prečo to robím a že ten work-life balance je na jednej strane úplne že dôležitý, ale že nie je zase nútené fungovať len ako keby s tým jedným zámerom,
tak,
že,
tak.
Že dá sa to robiť aj takto. Mama influencerka teda a okrem všetky tej zábavy a poriadku a organizovanosti a typov a nálada, tak? Bola taká, myslím, že aj taký slogan Sova, alebo kto to mal, nie? Minulý rok alebo dva roky dozadu, že s vplyvom prichádza zodpovednosť. Je to aj zodpovednosť byť mamou influencerkou na sociálnych sieťach v dnešnej dobe?
Strašná. Asi najväčšia si myslím, ešte okrem úplne mladých ľudí, ktorých sledujú deti, nemám takú cieľovku. Mám cieľovku tie mami, ale tým, že vlastne skracujem tú cestu v hľadaní tých informácií, tak tie informácie by mali byť relevantné. A to je veľmi dôležité. A naozaj tá mienka tých žien je taká, že ja to robím správne a oni to budú robiť tiež. Takže ja si strašne dávam pozor na to, ako to komunikujem. Všetky témy, všetko, čo sa zobrazí na tom profile, pretože ma sleduje strašne široké spektrum ľudí. A myslím si, že tá slušnosť tam musí byť. Naozaj tá morálka dodržaná. Tak ako ty máš tieto hodnoty, tak ich mám takisto aj ja. A je to veľmi, veľmi dôležité, lebo naozaj ľudia sa vedia veľmi rýchlo inšpirovať. Veľmi rýchlo si povedia, že takto to budem robiť aj ja. Ale treba im to ukázať v takom tom správnom svetle. Aj tá pravdivosť tých informácií a šírenie tých informácií, je to extrémne, ak sa teraz dajú šíriť informácie. Že video ti vyskočí proste na 1 milión videní, len taký fukot, ani nevieš ako. A povie si, že 1 milión videní je každý piaty človek na Slovensku. Čo je teda extrémne veľa, hej, že to už je, ani televízia ti nikdy neurobi taký zásah, ako ty si spravíš na nejakom Instagramiku. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité, že ten tvorca toho obsahu by mal tú spoločenskú zodpovednosť mať. A myslím si, že by to malo byť aj legislatívne nejako dané, čo zatiaľ bohužiaľ nie je. Mm-hmm. Takže veľa ľudí si robí zatiaľ viacej, čo chce. S čím som neni úplne OK, ale je to každého práca, je to každého vec, ale malo by to byť nejako ohraničené, pretože to šírenie informácií je extrémne. A my to musíme vedieť nejako, vieš, tak presne rádio, televízia, stále je to nejako ohraničené.
Áno, je to regulované a teda samozrejme sledované a každý podnet, každý, kto má nejaký problém, tak média riešia veľmi veľa podnetov a rôznych vecí, čo sa niekomu nepáči.
Ale je to regulované a sociálne siete vôbec nie sú regulované a toto je extrémny problém podľa mňa. Extrémny, neviem, kedy sa toho dožijeme, že sa to zmení a bola by som veľmi rada, pretože malo by to nejakým spôsobom byť regulované. A zase samozrejme, že každý tvorca nemusí úplne správne pochopiť, do akej miery môže byť spoločensky zodpovedný. Niektorí si neuvedomujú, kto všetko ich sleduje. Neuvedomujú si, že ich sledujú učiteľky v školách, že ich sledujú malé deti, že ich sledujú proste možno ľudia, ktorí majú psychické problémy. A toto je veľmi dôležité, lebo ľudia majú úplne prirodzenú tendenciu sa porovnávať, prirodzenú tendenciu porovnávať svoj život s ostatnými. Takže vedieť s tým manipulovať to, čo máme v rukách, lebo my ako, myslím si, že influenceri máme v rukách toho dosť. Môžeme zmeniť, môžeme aj k lepšiemu, môžeme aj ľudí nejako nasmerovať, môžeme ich naplniť informáciami a treba to využiť v prospech všetkých, nie iba v prospech seba. To je podľa mňa veľmi dôležité.
Keď si povedala práve aj o tých malých deťoch, tak veď sledujem tvoj profil, vidím, čo zdieľaš a aké témy komunikuješ. Minule si tam písala, že čo sa týka mobilu a malých detí, že ako to máte u vás? Že, lebo Natálka má 8 rokov?
Áno, bude mať 8. Je to veľká téma stále a sama je to môj pracovný nástroj. Takže ono je to veľakrát iné, keď je tam ten používateľ tých sociálnych sietí, ktorý to scrolluje od rana do večera, ako je tvorca. Ja som sa snažila aj vysvetliť teda Natálke a myslím si, že to chápe už vzhľadom na svoj vek, že ten mobil je môj pracovný nástroj. Ona vie, že existuje nejaký Instagram, vie, že sa tam dávajú fotky, každé video, ktoré je s ňou, ona mi ho schvaluje. Každé jedno. V ktorom sa ona nájde, v ktorom ona vystupuje.
Tak musí, lebo teraz ona je aj ona v knižke.
Je to, áno.
Natálka inhaluje, to sme ešte nespomenuli, áno. Ale teda.
Ale je si všetkého vedomá, ale môj názor je ten, že mobil je potrebný, ale mobil nepatrí do rúk úplne malým deťom, že potrebujeme využiť všetky podnety, ktoré im vieme dať mimo toho mobilného telefónu. To znamená, že ten čas s tými deťmi, to spoznávanie toho sveta, svojho mesta, krajiny proste, aktivity, krúžky a toto všetko. A keď to dieťa dojde do toho veku, kedy potrebuje tie informácie vyhľadávať, nech sa páči, môže si ich vyhľadať, na to tie sociálne siete sú, na to je internet, na to je Google, ale treba s tým pracovať. Ale aby malé dieťa trávilo čas za mobilným telefónom je pre mňa nepriateľné, pretože to nie je potrebné. A robí to viac škodu ako osoch, práve preto, že tie sociálne siete nie sú regulované. Ak jedného dňa budú, tak s tým nebude mať problém, ale zatiaľ nie sú. To znamená, že ona mobilný telefón nemá, ani neplánujeme, nepotrebujeme. Veľa rodičov má argument, že potrebujú mať dieťa pod kontrolou, ale pokiaľ ju zaveziem do tej školy a z tej školy ju odveziem, tak si myslím, že netreba mať pod kontrolou. Učiteľ na mňa kontakt má, keď sa čokoľvek v škole deje, tak ma kontaktujú, takže to nie je problém, máme EduPage a podobne. Takže zatiaľ sme nastavení takto. Odoláva Uvidíme, ako dlho. Keď nie, tak ja s tým budem zasa nejako pracovať.
Tlak spolužiakov.
Tlak spoločnosti a tlak spolužiakov je veľmi veľký, ale u nich to našťastie úplne ešte zatiaľ tak nie je. Na tom úplne minimum deti, ktoré ten mobil majú a musia ho mať vypnutý, takže iba po škole sa vytiahne z tašky a to sú naozaj, že proste možno 5-10% z celého kolektívu. Takže zatiaľ je to fajn, uvidíme dokedy, ale ak aj ten mobil bude, alebo ten tablet, že bude chcieť, tak bude to mať regulované. Uh-huh. Rodičom je potrebné, aby rodič mal absolútnu kontrolu nad tým, čo to dieťa pozerá, ako si dokáže vyhľadávať informácie, aby vedel, čo je kyberšikana. A osobne si myslím, že predmet digitálna informatika alebo sociálne siete alebo niečo už dávno mal byť na základných školách. Chýba.
No, tak to veľmi. To už je.
Riešime tu etiku, riešime tu tretiu hodinu telesnej výchovy a podobné veci, ale toto, vzhľadom na to, ako rýchlo sa mení doba, aká je digitalizácia, aká my smerujeme, už dávno mal byť výchovný predmet. Nie, ako šikovné ruky sú fajn, treba sa učiť, aj technické práce, nech to zostane, nech deti sú gramotné aj na takéto veci, ale určite pridať predmet proste mobilné telefóny, digitálna technika a sociálne siete. Vyučovať kyberšikanu, riešiť hejty na internete, riešiť anonymitu, silu anonymity, aké dokážu byť aj ľudia zlí, ale aj aké sú siete a celé mobilné telefóny a všetky tablety aj dôležité pre informácie, ale vedieť s tým pracovať. U nás sa to nedá a nevie sa to.
No a druhá vec je tá, že nejdeme tu teraz akože robiť žiadnu kauzu ani nič, ale tie v poslednej dobe tiež akože bolo veľa toho, že tie decka nájdu na tom internete a na sociálnych sieťach naozaj rôzne veci a to je jedno, akože prípady sú aj katastrofálne, alebo potom, že chcem byť cool a chcem mať to, čo majú moji spolužiaci, chcem si kúpiť niečo, chcem to vyskúšať a tak ďalej, že toto má veľký, veľký vplyv, akože práve to, keď to nie je rodičmi kontrolované, že veď existujú aj kopec aj tých rodičovských zámkov, nie minimálne,
aplikácie.
Aspoň aplikácie a tak ďalej.
Existuje toho veľa a presne tak tá neinformovanosť podľa mňa úplne zabíja celé to všetko, čo sa deje, pretože keby rodičia vedeli, ako to správne využiť, tak by bolo menej problémov. A teraz presne, deti sa zatvárajú do izieb, nemajú pohyb, nechodia von, sú na mobilných telefónoch a sledujú iba niekoho proste, ako sa má lepšie, ako je krajší, chudší, úspešnejší a podobne. Psychické problémy kvitnú, proste poradní a psychológovia detskí v školách majú neskutočne veľa roboty. Nevedia, čo naozaj, že čo skôr riešiť. Riešime samovraždy malých detí a podobne. A toto všetko by sa podľa mňa dalo eliminovať. Ale nevieme dobre narábať s informáciami. Na to, aké máme teraz možnosti rýchleho vyhľadávania a tie skratky všetky, ktoré ja hovorím, tak absolútne s tým nevieme správne narábať v náš prospech. Robíme to v náš neprospech. A to je podľa mňa veľmi, veľmi zlé.
Vo veľa veciach nečítame s porozumením a to je, ako nechcem to povedať, že je jedno, či sú to rodičia, bežne ľudia vo všetkom, ako nekritizujem, nehodnotím, len ako ano. Keby zamýšľam sa často nad vecami, keď pošlem len niekomu niekedy e-mail a nedokáže mi reálne odpovedať na to, čo tam píšem, tak si hovorím, že čo to píšem zle. takže potom sa nečudujme, že pri tomto scrollovaní ľudia neriešia s pochopením a teda hlavne deti, ak to sledujú.
Ano.
Ale teda, dobre, to je vlastne presne tá téma, ktorú som tiež s tebou chcela rozobrať, práve tá zodpovednosť aj mami, ktorá je aktívna na sociálnych sieťach, pretože to vždy niekto rieši, že či zverejňovať deti a tak ďalej, ale páči sa mi, čo si povedala, že ti vlastne Natálka schváľuje tie videá.
Ano.
A že to s ňou komunikuješ, že je to vyrozprávané. A keď sme teda pri Natálke, tak Natálku pozdravujeme, lebo Natálka je vlastne v kreslenej podobe hviezda tiež ešte jednej knižky, ktorej si vydala. Natálka inhaluje.
Uh-huh.
A to je tiež ďalšia téma, ktorú ty si vlastne otvorila na tých sociálnych sieťach a vnímam to, dokonca ešte aj ja, hej, 34-ročná, v tom čase som ti to už písala, že aj ja som inhalovala.
Áno, áno.
Keď som mala problémy.
Lebo to nie je iba pre malé deti. Inhalovanie je dôležité pre každého človeka. Je bez ohľadu na vek, ale teda samozrejme tým, že tie respiračné choroby majú deti častejšie, vlastne škôlkami a tým kolektívom sa tie choroby prenášajú rýchlejšie, tie deti majú slabšiu tú obrannú schopnosť toho organizmu a celkovo sú náchylnejšie, tak my sme začali riešiť práve zasa s Natálkou, keď začala bývať častejšie chorá, ako nepchať do nej stále kvapky, nestriekať sirupy, presne v závislosti na kvapkách do nosa. Ďalšia téma, že nechceš to dieťa navyknúť, že si strekne a proste sa bude dobre dýchať a potom znova a znova a znova a naozaj rýchlo vzniká závislosť. Takže sme hľadali možnosti a ja už som ako malé dieťa chodívala k mojej pani doktorke inhalovať. Som tam vždy sadla v ambulancii po obede o druhej, pamätám si to živo, bola som taká stará ako Natálka. Mávala som problémy, zápaly priedušiek a podobne a sadkala som si tam, nainhalovala som sa, odišla som domov a bolo lepšie. A chodívala som takto, lebo my sme doma inhalátor nemali. Takže keď to prišlo s Natálkou, tak som si povedala, že poďme do toho a malo to efekt, malo to dobrý efekt, urýchlilo to ten proces tej choroby, nezatíkali jej hlieny až na priedušky a podobne. Vedela to rýchlo vysmrkať, rýchlejšie sa uvoľnili tie dýchacie cesty. Opäť som to prezdielala ako jednu z možností pomôcť tým rodičom a malo to veľký efekt, malo to veľký záujem toho rodiča. Veľa sa opäť pýtali a potom sme sa rozhodli s Natálkou, že ukážeme na videu, ako inhaluje, aby to tie detičky videli, že sa toho netreba báť, lebo inhalátor je hlučnejšia záležitosť. Deti majú pred tým rešpekt.
Masky alebo hocičo, maska, každý je iný.
Hej, akože nič príjemné. Určite ja úplne rozumiem tým malým deťom. Takže som snažila sa ísť takouto formou im ukázať, že je to fajn a že to pomôže, že netreba sa báť. Tam prišlo vlastne natočenie videa. Mnou na mobil Natálka proste ukázala, ako to ide a tie deti si to pozerali a nabiehali tam videnia a písali mi mami, že ako pozerajú Natálku a zastavovali nás, kde sme sa ocitli, tak sa obracali na Natálku, hovorili, že je malá hrdinka, že je to super, lebo deti proste, ich doma detičky sa neboja a stále si púšťajú video Natálky a tak. A vtedy som si presne tak povedala, že a to po prvej knihe som sa zaprisahala, že už ďalšia kniha nebude. Netrvalo to dlho a povedala som si, že toto by bolo fajn, pretože možno zasa chcem dať ľuďom tú možnosť nebyť na tom mobilnom telefóne, nepozerať tie videá, keď nie je možnosť. Nestrkať deťom do ruky ten telefón, len aby sa to dieťa nainhalovalo, keď je úplne maličké, hej, bavíme sa proste o 1, 2, 3-ročných deťoch. Tak som si povedala, že spravíme niečo, aby zasa nebolo iba video, takže bude knižka. Knižku si vezmeš kamkoľvek, knižku si to dieťa môže prelistovať a nepotrebuje žiaden mobil a žiadne video, takže vznikla knižka Natálka inhaluje. A prišla som na to, že tých tém je viac, ktoré treba komunikovať, kde treba robiť osvetu, takže to nebude ani posledná knižka. Už sa píše ďalší diel, že Natálka v niečom tie deti, verím, že inšpiruje k dobrému, takže ja sa z toho teším, že opäť plynulo nejakým dopytom a nejakým záujmom a mojimi nápadmi proste tvorím niečo, čo si myslím, že dáva zmysel. A je to krásna vecná spomienka na moje deti v ilustrovanej forme. Je to naozaj veľmi milé, lebo na tej menšej vidím, že extrémne rýchlo rastie. Už tej knižke je fakt taká malička, takže myslím, že je to životná pamiatka pre moje deti, že mamina im napísala knihu, tak aj keby sa jedna predala, tak ja som šťastná, ale naozaj záujem je veľmi pekný, tak sa z toho veľmi teším.
No, Natálka je vzorom pre tie deti a to je super, lebo teda nemajú decka potom vzory v iných nejakých iných ľuďoch, alebo ako to nazvať, alebo možno v negatívnych príkladoch, ale majú zase v tých pozitívnych príkladoch a sa vedia s ňou stotožniť, že to vždy tak asi funguje aj pre nás dospelých, nielen pre deti. Silvi, som veľmi rada, že si našla čas sa porozprávať o všetkých tvojich aktivitách a veciach, ktoré robíš. Veľmi sa teším, že si prišla, ale čo ma akože najviac tak teší je, že robíš pekné veci. A že má to zmysel a je to tak celé upratané, zorganizované.
Ďakujem veľmi pekne.
Takže držím palce aj naďalej a teším sa na ďalšie všetky tvoje nové projekty, ktoré potom chystáš a budú.
Je veľmi pekne, ďakujem Oli, že si ma zavolala a že aj vďaka tebe môžeme možno zasa tie informácie šíriť ďalej a že som mala tú možnosť sa s tebou takto pekne porozprávať.
Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Jupy Talks.